Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Je neděle 9. srpna, 12.05, začínáme cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Zdraví vás jako vždycky v tenhle ten čas Pavel Sladký. Dneska, pokud budete chtít sledovat naše téma, které tady budeme probírat v rozhovoru, tak si otevřte Atlas světa na straně, kde najdete sever Velké Británie a jsou ostrovy Vnější Hebridy, protože právě tam zamíříme se dvojicí našich dnešních hostů, což jsou Natálie a Michal Maďarovi. Ahoj, dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo jste zavilí a pravidelní posluchači Casablanky, tak si možná vzpomenete, že Natálie a Michal Maďarovi byli hosty výborného dílu asi před 3 lety, když se vrátili ze své akce Home See Home, v rámci které obepluli Velkou Británii. Byl to vlastně první dokončený český pokus o obeplutí toho hlavního ostrova Velké Británie, což je samo o sobě pěkný počin, a potom jste tak asi museli trochu přemýšlet, co bude dál. Kam zase vytáhnete sea kayak a kam budete pádlovat, a někoho z vás muselo napadnout, že to budou Vnější Hebridy. Koho to napadlo a proč zrovna tenhle nehostinný sever?
Tak mě takové věci nenapadají, takže já to nechám na Michale.
Takže zase to zbylo na mě, jo. Ale tak já si myslím, že jak jste říkal, že kam vytáhnout sea kayaky, v podstatě ty mořské kayaky taháme na moře poměrně často, bylíme v Londýně, takže prostě kratší víkendové akce nebo na týden, to je v podstatě pravidelná záležitost, ale už v další dobu jsme zase chtěli nějakou cestu, která by trvala víc než týden nebo dva, protože když člověk jde na krátké cesty, tak vždycky přemýšlí nad tím, už mám jenom 5 dní, už mám jenom 2 dny, když bude ošklivo, tak ztrácím čas, a tak jsme si říkali, chce to aspoň ty 2 měsíce, aby prostě opravdu člověk nepřemýšlel nad koncem, tak jsme přemýšleli kam. Pár ostrovů nás napadalo, které bychom mohli odjet.
Máme slabost. Ostrovy.
Ale nějak jsme si říkali, že by to chtělo trošku změnu, že jet kolem pobřeží do kolečka, že co jsme dělali, tak nějakou změnu, a pořád se nám vracely vzpomínky, když jsme byli právě na severu Velké Británie a viděli jsme v dálce na obzoru malé tečky, tak jsme si říkali, navštívíme i vnější ostrovy, které jsou...
Já jsem žádné tečky neviděla, mě se nic takového nevracelo.
Ale
Michal, jo, když jsme byli kolem Británie, vylezli jsme na Cape Wrath k tomu majáku, kde já jsem šla do kafe, tak Michal zahlédnul v dálce nějaké tečky, 4, a od té doby snil, že jednou propojí, no, tak jsme...
Tak jsme si říkali, zkusíme.
Zkusíme. No, my jsme taky hlavně přece přemýšleli, že bychom mohli obeplout Island nebo Irsko. Ale nakonec,
by to mohlo do těch 2 měsíců.
Že by to
zhruba
mohlo vyjít vzdálenostně a časově do těch 2 měsíců, jenomže pak jsme byli trošku pomalí v tom vlastně se na tu cestu rozhoupat, protože jsme zase museli zařídit takové drobnosti, jako kdo nám zaplatí nebo přispěje na nájem, když tam nebudeme bydlet, kdo nám přispěje na nájem, když nebudeme vydělávat peníze, a jestli já vůbec dostanu v práci volno nebo ne. No, takže nám to trvalo a pak vlastně jsme už si nedokázali zařídit nebo vymyslet, jak bychom kajaky, které naše, které my máme moc rádi, dostali na třeba tak vzdálené místo jako Island, protože je z Velké Británie, než, a my auto nemáme vlastní, takže než bychom nějakým způsobem je tam dostali, takže jsme se rozhodli. Navíc
na Island bychom museli pravděpodobně do Dánska je dostat nejprve vlastně zpátky na kontinent, aby mohli jet na Island, což je...
Což bez auta není úplně tak jednoduché.
No a když už to jsou Vnější Hebridy, tak jak člověk vybírá, kdy tam pojede? Je to přece jenom oblast vysunutá už dost do moře. Každý, kdo si nalistoval ten atlas, jak jsem na úvod radil, tak už ví. Tak jak je to tam s klimatem, s počasím, jak se vybírá, kdy jet na Vnější Hebridy, když tam chce člověk pádlovat, notabene takhle jakoby natěžko, dost sám za sebe na další dobu?
No, nejdřív jsme si vybrali, že tam chceme být v červnu, že jo? Protože jsme chtěli červen, kdy jsou nejdelší dny, tak jsme i v červnu předtím byli na severu Skotska, moc se nám tam líbilo, takže jsme chtěli znova, když jsme se teda rozhodli, že teda tam jedeme, že chceme v červnu být na severu Skotska. No a pak byla otázka, jestli jako budeme mít ten měsíc předtím nebo měsíc potom. No a to pak Michal vymyslel, že počasí.
Podle dlouhodobých záznamů počasí by má být nejstabilnější květen, červen.
A byl?
A nebyl.
Možná třeba bylo i nejstabilnější letos, třeba bude jenom horší už.
Deštivo a větrno. Bohužel zrovna letos, jak už se to stává občas, tak byla nejhorší zima ve Skotsku. Sníh vlastně padal, ještě my jsme zažili sníh, že? Nakonec 29. května dokonce byl na některých vršcích. Zrovna se přehnala nějaká šílená bouře a na vršcích z toho byl sníh. No a to zase ty kopce nejsou tak vysoké. Hlavně přitom, na Harrisu, že? To bylo.
Protože jinak na vnějších Hebridách to průměrná zimní teplota je 6 stupňů a průměrná letní je 14. Takže v podstatě plus minus pořád stejně.
My jsme měli 9 až 7 až 10, že?
Tak.
Noci i ve dne.
Ale já myslím, že ideální volba pro posluchače, kteří nás poslouchají teď v těch už trochu nenáviděných vedrech v průběhu českého léta, budeme se pohybovat v těch teplotách 7, 8, 9 stupňů, když to dobře jde, a budeme v tomhle pádlovat v poměrně rozbouřených mořích, protože to moře nebylo klidné, i když jste se na něj vydávali.
Moře nebylo klidné.
A pro ilustraci ještě tak pro posluchače, kteří nás mají teď naladění, naši hosti se vrátili z Ruska, kde se byli ohřát po té, co byli na Sibiři, ve Vladivostoku, v Omsku a u Bajkalu. Byli se tam ohřát po té, co se vrátili z vnějších Hebrid, aby náležitě rozmrzli a byli schopni vám o tom všem dneska vyprávět. Tak pokud vy, posluchači, budete mít nějaké otázky, klidně posílejte nejlíp přes Facebook pořadu, facebook.com/kasablanka.radiowave. Já je našim dnešním hostům předám a budeme se bavit o jednotlivých ostrovech i o tom, jak se mezi nimi pádluje, nebo jak se čeká na okno, čili na dobré počasí mezi dvěma bouřemi. Vy jste původně projekt nazvali Severní čtyřka, Northern Four, protože jste chtěli obeplout které čtyři ostrovy nebo jsou ostroví?
My jsme původně, takže začalo to tím, jak Michal stál na tom Cape Raff a koukal, že jo, na sever a na severozápad a viděl tam ty čtyři tečky. A vlastně, co viděl, tak byla severní Rona, která se nachází kolik 70 kilometrů přímo na sever od Butt of Lewis, což je nejsevernější část vnějších Hebrid. Od ní na východ je Sulaskerry, což zase zaujalo mě, a ta je od severní Rony asi 80 kilometrů.
No zhruba tak, a 70 na sever od Skotska.
Potom od vnějších Hebrid, tak asi zhruba uprostřed, směrem na západ, je... jsou Flannan Isles, které jsou asi 20 kilometrů.
Ne, ty jsou 35.
Aha, 35 kilometrů.
Prostě poloviční vzdálenost než všechny ostatní.
A ještě kousiček níž, nebo jižnějc od těch Flananů, ale zase ještě na západ od Hebrid, je San Kilda, což je takový vyhlášený ostrov, strašně moc lidí se tam chce podívat, my taky, takže ty jsme do toho zahrnuli. No a náš plán byl, že během těch 8 týdnů, které budeme mít, že se nám podaří, že protože počasí má být poměrně stabilní v květnu a v červnu, takže se nám podaří na tyhle ostrovy postupně dojet. Mysleli jsme si, že teda začneme a pojedeme, že to prostě vezmeme od jihu, že jo, od jihu na sever a na východ, a že se prostě podíváme na tu Kildu, pak se zase vrátíme zpátky, podíváme se na Flanany, vrátíme se zpátky myslím na vnější Hebridy, podíváme se na Rónu, a tam jsme si říkali, buď se budeme vracet zpátky na ten Lewis, a nebo pojedeme dál na východ na tu Sulaskerry a z ní buď na Orkneye nebo zpátky k pevnině. To jsme si ještě nebyli úplně jasní, protože to bylo něco tak daleko, že ani jsme to, ono se to, některé věci se nedají dopředu naplánovat a člověk to vlastně dělá až potom ze dne na den podle podmínek a předpovědí a tak dále.
A jak no, už jsme naznačili, tak to počasí vám hodně pocuchalo tyhle plány, nakonec to bylo hodně jinak. A když se zatím teď ohlížíte s odstupem už pár týdnů, tak vás to spíš zlobí, že jste se nemohli dostat tam, kam jste si naplánovali a byli jste naštvaní na to počasí, anebo jste to dokázali třeba nějak zhodnotit pro sebe?
Já si myslím, že nebo mě to nezlobí osobně, samozřejmě pořád trošičku ve skrytu duše tam je, že to nepatrne, neřekl bych zklamání, ale bude těžké se tam znova podívat s tím samým projektem. V podstatě člověk, nám zbývají tři ostrovy, na které bychom se chtěli podívat. Samozřejmě spousta dalších míst, na které se chceme podívat s kákem, takže teďka to budeme muset odsunout do pozadí, což mě trošku mrzí. Ale nemrzí mě to, že jsme teda nemohli, protože člověk může pádlovat jenom podle moře. Člověk si nemůže říkat, já jsem silnější a teďka budu dělat to, co chci. A když to nejde, tak trucovat to nejde. Tak...
My jsme se právě při našem protože o tom výletu před 3 lety jsme se opravdu naučili, že když to nejde, tak to nejde a nemá cenu si z toho dělat těžkou hlavu. Takže jo, ze začátku, než jsme vlastně to bylo nějak jasné, že to počasí se hold letos už nezlepší a že nemá cenu na něj čekat, tak jsme si říkali, dobře, tak třeba když ještě počkáme týden, tak se to změní a pak ten plán budeme dělat.
Pak konečně přijde to stabilní počasí.
No ale po třech týdnech jsme pochopili, že prostě stabilní počasí nepřijde a ten plán jsme přehodnotili, že teda nepodíváme se na všechny čtyři ostrovy, ale že vlastně ty čtyři ostrovy nám vymezí, kde se vlastně budeme pohybovat, protože my jsme ani nevěděli pořádně, jestli třeba nakonec budeme objíždět Hebridy, jestli se vrátíme třeba na jejich jih, nebo jestli nás to pustí víc na ten východ a třeba pojedeme na tu Suleskery a pak skončíme na Orkneyích. Ono, jako to jsou takové dost velké vzdálenosti, ale v osmi týdnech a když správně foukne, tak všechno je vlastně možné. Takže my jsme pak se tomu nějak oddali a v podstatě jsme jeli, kam nás to pustilo.
A dovolte mi jménem všech posluchačů laickou otázku, když jste zmiňovali ty vzdálenosti 70-80 kilometrů od skotských břehů a takhle. Je to bezpečné pádlovat 70-80 kilometrů do Atlantiku, kam si takhle na sýkajacích?
No tak ono to je těžké, že jo? Co je bezpečné? Člověk může krutě narazit, i když pádluje podél pobřeží a někde se něco stane, že jo? Ale samozřejmě jako jen tak si vyrazit těch 60-70 kilometrů do Atlantiku trada, to taky není úplně... Není dobré tam vyrazit, aniž by člověk se na to připravil nebo věděl, do čeho jde.
Jak jste se připravovali?
Jak jsme se připravovali?
Připravovali jsme se.
My se moc nepřipravujeme, ale...
Ale tak samozřejmě
takže
během...
Takže je dobré se připravit za B, my se moc nepřipravujeme. Ne,
no, my nejsme ti, kteří by trénovali a každý den měli nějaký tréninkový plán a teď by posilovali a dělali by tohle a tamhle, na to my moc nejsme, že jo? My si něco vymyslíme a pak nějak do toho jdem. Ale... Nešli jsme do toho, aniž bychom věděli, co vlastně dělá počasí, co dělají proudy, jak se chová moře a vlastně i na tu, my jsme nakonec teda z těch čtyřech ostrovů dopluli jenom na Kildu a i na tu Kildu jsme vyjížděli až, když už jsme se na ty podmínky tam zvykli, že?
Další část té přípravy bylo, že když jsme jeli kolem Británie, tak jsme několik přejezdů, které v podstatě mezi 60 a 80 kilometry měli. Samozřejmě ty byly trošičku víc chráněné, ty nebyly do severního Atlantiku, ale takže představu vzdálenosti jsme měli, představu o podmínkách jsme si mysleli, že máme.
Věděli jsme, jak vlastně těch 80 kilometrů v lodi bez přistání vypadá. A jak to vypadá, když náhodou se člověk si to naplánuje, dejme tomu, že mu to bude trvat 13 hodin a najednou to trvá víc než 13 hodin. A jak vlastně se na to připravit? I na to, že to je určitý počet hodin a co budu dělat, když to najednou bude od dalších 6 víc. A nebo co budu dělat, když vlastně teďka vyjíždím, podmínky jsou dobré, ale co budu dělat, když se ty podmínky zhorší, jaký je můj plán, jaké jsou moje možnosti a tak. Tak takhle jako my jsme se připravovali.
Takže vy znáte prostě ten prostor, víte, jak tam zhruba fungují mořské proudy, jaké třeba se dá čekat počasí a to potom se aktualizuje samozřejmě ta předpověď a víte, že to máte třeba 70 kilometrů na nějaký ostrov a 70 kilometrů takhle se jako sekne ta přímka a víte, že 70 kilometrů pro vás s vašimi silami a s vaší obvyklou rychlostí pohybu bude třeba 13 hodin plavby, nebo tak něco. Takhle to prostě funguje.
Ta přímka se pochopitelně upraví podle proudů, že oni tak jako člověk nemůže vyrazit přímo, že to vidí, protože ono vítr nebo proud ho může někam posunout. Ale jo, přesně takhle jste to popsal, takhle to funguje. No a pak si musí připravit něco dobrého k jídlu, aby měl nějakou motivaci, správně se obléct, že? A vyrazit.
Správně se obléct, to znamená při 9 stupních a podobně dost teple.
Obléct se teple, ale zase nám se třeba stalo, že když jsme vyjížděli, když jsme jeli na tu Kildu, dobře, budeme mluvit o přejezdu, že jo, tady tomhletom hlavním, který jsme uskutečnili, když jsme vyjížděli na Kildu, tak to okno, co jsme měli větrné, bylo 15 hodin, my jsme si spočítali, že nám to bude trvat 13, věděli jsme, že tam za 13 nedojedeme, protože my zase tak rychlí nejsme, takže jsme předpokládali, že nám to tak, ale doufali jsme, že do těch 15 tam prostě dojedeme. Za těch podmínek, co bylo, jsme tak nějak věděli, že do 15 hodin bychom tam měli v klidu dopádlovat. Jenomže ten vítr se měl, ještě ráno hodně foukalo a měl se vlastně uklidňovat až na večer a v noci, takže my jsme vyráželi v jednu odpoledne na svůj 13-hodinový přejezd. A v jednu bylo hrozné horko a bylo vlastně vedro.
Bylo těch, dejme tomu 11-12, ale svítilo slunce, což takže samozřejmě se člověk obleče, tak je teplo.
A teďka my jsme na těch vnějších Hebridech pádlovali většinou v suchém obleku, pod kterým jsme vlastně měli normálně suché oblečení, jenomže já mám trošku problém v sucháči chodit na záchod, když jdeme v lodi. Mm-hmm. A hlavně, když se podmínky zhorší, tak prostě odepínat si sucháč, abych mohla jít na záchod, když tam všude šplouchají vlny, tak není ideální, když do něj zase našplouchá voda. Takže jsem zvolila, že jsem měla jenom bundu a kalhoty a v tom teda mě pak bohužel v noci bylo trošku zima. Nebo už jsem nechtěla moc zastavovat, ani moc ne, protože prostě jsem neměla to teplo na zbyt.
Jaké byly největší vlny, se kterými jste se potkali na téhle cestě?
To řekni ty, protože já to nikdy neodhadnu.
Podle předpovědi jdeme tam kolem 3 metrů, bych řekl největší. Což ono, výška vln není to nejdůležitější. Důležitější je ten jejich charakter, ten jejich tvar, ta rychlost.
On je totiž rozdíl, jestli to je třeba surfová vlna, která se láme u pláže, anebo jestli to je svel, vlastně ty oceánské vlny, které chodí. Pěkně z Ameriky nám je posílali teďka těch 8 týdnů. A někdy se stane, že vlastně, když člověk jede blíž k pobřeží, tak vlastně chodí ty velké oceánské vlny, které se ale zastavují o vlastně ty útesy a zase se vrací zpátky, takže tam, kde člověk jede, se to krásně potkává a do toho třeba ještě může z boku foukat vítr, který vlastně na vrcholku těch oceánských vln ještě tvoří takové menší větrné vlny, takže ono se to pak tak jako různě vlní a houpé. A...
Jak jsem říkal, je to o tom charakteru vln, takže v tomto případě pak vlastně tam není žádná pravidelnost a to je skoro to nejhorší. Jsou vlny kratší, delší, vyšší, ale má nějaký rytmus, tak člověk si na to zvykne, vlastně nemusí nad tím přemýšlet, podvědomě to vnímá. Když ten rytmus není, tak to stojí mnohem víc sil.
Mě teď budou zajímat ty ostrovy samotné, to znamená, co jste třeba dělali, když jste přistáli, když jste zrovna nepádlovali, jak se vám vlastně na těch ostrovech samotných líbilo a jestli cesta v tomhle splnila účel. Tak pojďme to vzít od začátku. Co byl první ostrov, na který jste dojeli, když jste vyrazili od skotských břehů?
My jsme vyjížděli z místa, které se jmenuje Glenwick Inn, které je někde na pevnině Skotska, kousek od Malegu, pro lidi, co znají, tak kousek od ostrova Skye, vlastně jižně od ostrova Skye, ale na pevnině. A náš plán byl, že se nejdřív pěkně rozpádlujeme tím, že pojedeme jeden malý crossing za druhým, až vlastně dojedeme na ty vnější Hebridy. Takže jsme začali na malých ostrovech a ten první se jmenuje Egg. Neznamená to vajíčko, ale zní to jako vajíčko.
Zní to jako
v angličtině.
Vajíčko.
On se píše EI a 2G. Takže na ostrově Egg.
Druhý rum.
A Egg vlastně hnedka nasadil, hnedka nám ukázal, jak naše pádlování bude vypadat, protože my jsme na něj přijeli a hned jsme na něj museli zůstat 2 dny, protože poukalo a my jsme dál nemohli. Nicméně Egg je docela pěkný ostrov, má velkou písčitou pláž a uprostřed takový krásný skalnatý suk, takže jsme se hnedka na něj i vydali. Další ostrov byla Kana.
Mezi
Egem a Kanou je ještě ostrov Rum. To má taky takový přes pro Čechy velmi výborný.
Jeden
lepší než druhý. On se tam píše RHUM, ale je to ostrov Rum. Nebo Rám, že jo. Ale
Rum. Obojím.
No, on se píše obojím. Na něj jsme nepřistávali, tam už jsme byli kdysi dávno, tak ten jsme jenom objeli. A zastavili jsme se až na Kaně, což je taková placka, tam jsme strávili jenom jednu noc a z Kany jsme udělali náš první takový další přejezd na ten jižní uist. Což už jsou vnější Hebridy. A ten přejezd měl asi 11 hodin, že? A tím jsme se rozpádlovali. No a tam nám zase počasí ukázalo to, čeho bude loket, protože na jižním uistu jsme vlastně přistáli na jeho méně obydlené straně, která vlastně to je jeho východ, že jo? Ale Michal si doma zjistil, to bylo jedno z mála míst, kde jsme věděli, kde budeme přistávat, že tam je malá bofy v zátoce. No a my jsme věděli, že vlastně jedeme těsně před bouřkou a tak jsme strávili další 4 dny. 4 dny? 4 noci, 3 dny? Něco takového. V té malé bofy, což je vlastně takový...
Což vysvětlete přesně tak, co je?
Bofy to jsou, teďka už to jsou vlastně útulky nebo... shelter, útulky pro turisty.
Refugia se tomu taky někdy říká, taky tam... když je to v jižní Evropě třeba.
No, přesně tak, něco takového. A je to vlastně, hodně je to ve skotských horách, ale je to i takhle na ostrovech a vlastně v každé v té bofy dřív bydleli lidé. Ty vlastně vznikly z domků, které dřív byly permanentně obydlené. Není to nic, co by se vystavilo, aby měli lidi nějakou takovouhle tu shelter, já se nemůžu vzpomenout.
Turistickou chatu, děkuji. Nebo přístřešek,
ano,
nebo cokoliv.
Přístřešek, to je to, co jsem hledala. Ale oni jsou velmi, velmi základně zařízené, není tam v podstatě záchod, člověk tam má většinou lopatu a chodí si někam za bofy vykopat díru. Nikdy tam není tekoucí voda, ale většinou to je blízko nějakého pramenu. vevnitř je třeba jenom nějaká pryčná nebo tak, ale velice často je tam krb nebo jsou tam kamínka. Ale jako je to takové malé kamenné stavení, které je příjemné, kde se člověk může schovat, když jsou bouře. No a na tom jižním ústu ty bouře přišly tak, že jsme dokonce lodě museli na pláži zatížit kameny, protože jsme se opravdu báli, že nám uletí, když už my jsme je měli vybalené a oni zase tak těžké nejsou, když se vybalí. A no...
A když člověk bydlí v takovéhle chaloupce, která tam zbyla po místních, tak poskytuje mu to nějakou představu o tom, jestli by na tom místě chtěl žít, nebo jestli ho chce radši jenom takhle navštívit na pár dní a pak počkat na to okno dobrého bezvětrného počasí?
No, já jsem nad tím přemýšlela. V jedné knížce, kterou tam měli, jsem se dočetla, že tam vlastně v téhle té bofi žili lidi až do roku nějak 1920. Ale když jsme pak chodili okolo v pokotníky, tam vlastně v mokru, nikde nic, tak jsem zase jako říkala, že asi ne, tam asi ne, já moc ty mokré nohy nemusím.
Tak... Ta krajina trošku, nebo ne na pohled, ale v podstatě v čem člověk chodí, já bych to přirovnal trošičku, jak když člověk vyrazí v Jizerských horách na Velkou Jizerskou, no Malou Jizerskou louku a chodí pokotníky někdy skoro až po kolena v podstatě ve vodě. On chodí mezi trávou, prašelinou, popadá se po kotníky, po kolena, takže v podstatě takhle vypadá ale krajina na spoustě.
Ano, ale strávit tam pár dní je paráda, protože vlastně nikde nic není, kromě přírody a moře a...
Jeleni nám chodili v podstatě až ke dveřím.
Jeleni nám chodili kolem dveří, sovy nám lítali kolem dveří, tulení byly v zátoce, takže jako takhle to je velmi příjemné prostředí. Co jsme tam dělali celé dny? No, my jsme náhodou sebou měli malé rádio, které jsme dostali kdysi dávno a ty jsme si říkali, tak si ho vezmeme, máme velkou loď, nám se to tam vejde. A použili jsme ho a dokonce jsme tam měli příjem, že jo? Takže jsme poslouchali britské rádio 4, kde jsou různě zajímavé pořady. Takže my jsme strávili, já normálně přes den nemám čas poslouchat takové pořady, Michal mi o nich vykládá, protože ten má čas si to v práci poslouchat při práci. Takže to jako bylo dobrý, naše 4 dny v Boudičce byly dobré.
Vy jste mluvili o tom ostrově Rum, co není úplně rum, a ostrově Vajíčko, co teda není úplně vajíčko, ale byli jste taky na nějakém ostrově, který by v překladu zněl Ostrov úžasných žen?
Jo, tak to byl ten Ek, že jo, Ostrov úžasných žen. Ek byl v překladu Ostrov úžasných žen, ano.
Kde se tam berou takovéhle názvy? Nebo potkali jste tam nějaké úžasné ženy?
No já jsem tam byla, že jo. A pár další tam teda bylo taky, jo, potkali samozřejmě. Třeba paní v kafé a tak.
Ale hodně těch názvů, nejsem si jistý, že Ek se přeloží jako Ostrov úžasných žen, ale hodně ostrovů nebylo nazýváno svými jmény mezi lidmi, když mezi nimi jezdili na lodích, nebo neříkali jedeme na ten ostrov, nejmenovali ho jménem z toho důvodu, že měli strach, že moře uslyší a zabrání v tom tam dojet, takže v podstatě téměř všechny ostrovy tam měly dva názvy, ten oficiální a ten, jak se o něm místní bavili.
Ano, my jsme se taky přeštěli Kildo na vesnici, že? A jak jsme říkali Flananům, to už se nepamatuju.
Ty měli country, to je ta původní...
Jo, tomu původně říkali, že jedou do country jako...
V podstatě na venkov.
Na venkov, takže my jsme tomu taky tak říkali, ano.
Ale a to ono... je super pověra každopádně.
No.
Nesmím říct jméno ostrova, kam jedu, protože jinak by mě tam moře nepustilo.
No nepustilo, že jo. Ale ještě se vrátím k těm ostrovům a k jejich názvům. Oni totiž nám, když se teďka na to podíváme, na tu mapu, tak nám přijdou, že ty ostrovy jsou jako hodně někde na výspě, že jo, že jsou někde daleko, že jsou opuštěné, jenomže co teďka, když tam takhle jezdíme, tak i ty další skotské ostrovy, co si tak pomalu uvědomujeme a zjišťujeme, tak pro lidi dřív, kde vlastně cestovali víc po moři než po zemi, tak ty ostrovy zas tak opuštěné nebyly. Jo, oni vlastně všude tam, kde my teďka se dostáváme, říkáme si, jo, to je krásně vzdálený, opuštěný ostrov, tak lidi tam jezdili pořád. A už od nepaměti.
A my se za chvíli podíváme na ten nejvzdálenější ostrov, kam jste se dostali, čili na Kildu. Ale co už jsme zmínili, je, že jste tam pádlovali od jedné odpoledne 14-hodinový přejezd. Mm-hmm. To znamená, že to vyšlo dost do noci.
Ano.
Jaké je to pádlování v noci?
Hlavní výhoda toho bylo, že jsme si vybrali červenec, kdy jsou nejdelší dny.
Červen,
kdy jsou nejdelší dny. A Skotsko, sever Skotska je poměrně na severu, takže světlo, nebo člověk, když se rozkouká, tak vidí v podstatě i tu hodinu v noci, kdy je tma. Opravdu tma tam téměř není uprostřed léta.
Takže to je to pádlování to, za šera jenom.
Pádlování za šera. Hodinu byla teda tma, ale ještě jsme tak jako tušili, kde jsme
no,
a kde
to bylo ostrov. Docela víc, když jsme dojížděli ke Kildě, jak ale jsme tak... tam pádlovali kolem toho šutru hodinu a půl. A mysleli jsme si, že jako ten tomu... šutr má že nějakých 10 metrů, pak jsme zjistili, že ten šutr má taky kolik 60 nebo kolik na výšku. A že vlastně to hodinu a půl, co jsme kolem něho pádlovali a měli jsme pocit, že vlastně nejedeme dál, že nás tam musí držet proud. To bylo jenom proto, že ta vzdálenost prostě byla velká, ale tam bylo docela tma. Právě, že ale v té tmě nebylo nic vidět.
Trošičku matoucí je, že člověk si říká, je půlnoc a pořád je vidět. Protože se tam strašně snadno zapomenou na to, že máme letní čas, takže půlnoc je až v jednu hodinu. Takže opravdu půlnoc jsme si říkali paráda, za chvilku jo, je šero, zase začne rozednívat v tu jednu, mezi jednou druhou byla největší tma. No. Tam máme jednu nebo dvě fotky z toho, když se opravdu šířilo i na blogu.
A my jsme tady během skladby probírali, z čeho všeho se dá vyrobit osvětlení na Sea Kayak a jaké petflašky jsou k tomu nejvhodnější, ale tohle tématu vás asi ušetříme, aby jsme stihli náležitě popsat, co je k vidění na souostroví Kilda. Tak vy jste tam dojeli v noci, ráno se rozednilo a vy jste se začali rozhlížet kolem sebe. Jak jste pokračovali nebo jak jste začali vůbec s tou prohlídkou Kildy?
My jsme přijeli na ostrov Kilda, který je pro mnoho lidí takový ostrov snů, protože je to daleko, je to v Atlantiku, je kolem něho docela zajímavá historie, je tam krásná příroda, a každý by se tam chtěl podívat.
A má dvojitý status světového ano. dědictví UNESCO, přírodní a historicky kulturní, ano. Takže opravdu vyhlášený.
Takže je to opravdu vyhlášený ostrov. Takže my jsme přijeli v noci, nebo v té jedné hodině, kde byla ta tma, přistáli jsme, šli jsme si lehnout a když jsme se druhý den probudili v 10 a koukli jsme se, my jsme se prostě jenom tak natáhli, aby jsme se na chvilku prospali, koukli jsme se kolem sebe, tak jsme si říkali, my jsme možná přistáli na špatném ostrově, protože kolem nás nebyla krásná příroda, nebyla historie, ale byly tam takové nějaké zelenošedé budky, že jo.
V podstatě jak kontejnery.
V podstatě kontejnery, no. My jsme teda přistáli tam, kde se... protože jediná slipway, na které se, kterou jsme v noci mohli najít, nebo jediné místo, tak bohužel byla u místního heliportu, kde jsou kontejnery na recyklování a ještě tam byla nějaká škvára nebo něco. No, takže to nebylo úplně dobrý. Pak jsme teda šli směrem, kde jsme si mysleli, že jako je to centrum, kde žijí lidé teď, myslím moderní lidé, jako my. A to zase vedlo kolem těch zelenošedých budov a to možná Michal řekne, co to jsou za budovy.
A to bychom měli podtrhnout, že to bylo po mnoha týdnech už čekání na odpovídající počasí a pádlování v deštích a větru a podobně.
Tak,
aby
tak.
Posluchači měli tu správnou představu o tom pocitu z těch kontejnerů.
Jak jsme říkali, tak Kilda je vyhlášena především přírodou a historií a už se tak moc nemluví o tom, že vlastně lidé ji opustili v roce 1930 a v roce 1955 vláda britská se rozhodla, že to je ideální místo na to postavit tam radarovou stanici, něco podobného, jak se staví, chce nebo bude v Brdech. Vlastně stanice včasného varování před mezikontinentálníma raketama, které potom je baterie raket umístěna na vnějších Hebridách. Takže se rozhodli, že to je ideální ostrov, je dostatečně vysoký, je to vlastně nejdál od britských břehů. Takže v 55. roce to rozhodli, v 57. roce armáda najela na ostrov. S nima najel jeden archeolog a jeden ochránce přírody a okamžitě teda začali měnit trošičku ty plány ministerstva obrany, že se nebude všechno bourat a válcovat, že přece jenom je to trošku výjimečná lokalita a od té doby vlastně tam sídlí, nebo je tam radarová stanice, je tam vojenské zařízení.
Ona se ta příroda ale bránila, že jo? Oni, když postavili radary, tak jim to tam párkrát schodila, poslala jim sloupy z kopce do údolí a tak. Vítr, příroda, bouře, zimní. Takže první, co jsme viděli, byla radarová stanice. Nicméně my jsme se rozhodli, nic, dobrý, jdeme dál. A za ní hnedka byla bílá budova, takzvaný manse, což dřív byl dům, kde žil ten farář místní, ministr.
Mhm.
Minister? Ne, minister je to v angličtině. Představitel církve, která tam byla na tom, nebo kdo pracoval v kostele. A ta budova byla krásně bílá, taková trošku historická a v ní sídlí National Trust, který vlastně tu kildu získal darem od jejího posledního majitele, taky někdy v těch 50. letech, tuším taky nějak v roce 1956 nebo tak. A s těma hnedka jsme zase se setkali a ti říkali, tak, tady prostě nemůžete tohle a máte dost jídla. No a my jsme říkali, jídlo máme a oni, fajn, ale tady žádné jídlo není, když vám dojde. My jsme říkali, to nevadí, my jídlo máme, protože my jsme věděli, že když už konečně na tu kildu se nám podaří dojet, tak asi z ní hned tak druhý den nepojedeme, protože jsme věděli, jaká je předpověď a byli jsme vybaveni, že tam tak těch 20 dní přežijeme. Na kildě se nic koupit nedá. No, a
další
se,
super uvítání.
Ano, no tam se stane, že občas tam přijedou turisté s výletními loděmi, přijdou tam na 3 dny do malého kempu, co tam mají, což je v podstatě jenom plot, ohraničený vlastně jenom pozemek, kde si člověk může postavit stan, aby tam lidi nekampovali všude. A pak se jim stane, že třeba ta loď pro ně nepřijede vyzvednout, protože se zvednou vlny nebo vítr. Tam hlavně se řeší ty vlny, že jo, protože tam se špatně přistává.
A oni tam pak hladoví.
Takže to je prostě nejvíc. Každý den se nás ptali, jestli máme dost jídla. No já si možná myslím, že jsme měli snad nejvíc jídla ze všech, protože tam právě už několikrát jim nepřijela loď se zásobama kvůli tomu, že se tam blbě přistává, takže oni měli sami asi trošku tu potravu omezenou a my jsme teda pak před nimi tajili, jaké dobroty jíme, protože jsme nechtěli, aby nám to sněli.
Možná měli i strach, že se vrátíme k původnímu k způsobu obživy.
A budeme lovit ptáky, no to určitě.
Tak. On by totiž právě člověk čekal, že na takovémhle ostrově bude hlavní zdroj obživy rybolov, ale on to byl vlastně ptákolov.
On to byl vlastně ptákolov, ano.
Co se tam lovilo za ptáky?
Tam se lovili buřňáci, já si ty jména pamatuju, ano. Tam se lovili hlavně buřňáci a potom terejové. Musíme připomenout, že protože kilda má to moře, nebo ty podmínky na kildě přírodní jsou opravdu tak divoké, tak pro místní vlastně rybolov byl strašně nebezpečný. A proto se naučili, že musí spotřebovat všechno, co z ptáků můžou spotřebovat. No a současně kilda je jedna z největších kolonií buřňáků a i terejů.
V podstatě čtvrtina světové populace se páří na kildě nebo na souostroví kilda.
No.
A popište nám teď trochu to, jak to vypadá. Vím, že vy máte docela dobrý zážitek z toho, že ty ostrovy tím, že hodně prudce vystupují z moře a jsou tak různě rozeseté kolem sebe, trochu zkreslují perspektivu a navíc jsou to ostrovy, kde jsou stráně poseté různými kamennými stavbičkami, ohrádkami a takhle, což samozřejmě působí hodně bizarně.
Jo, no tak já když se vrátím k tomu našemu příjezdu, my už když jsme přijížděli v tu noc, tak jsme si říkali, tady je to všechno takový jako malý, že jo? Protože každý vykládá o tom, jak na kildě je všechno veliké, jak tam jsou velké skály, velké kopce. A nám to taky přišlo tak jako malé. A až vlastně ten druhý den, když jsme teda přišli přes tu hradbu těch vojenských budov a potom toho National Trustu a konečně jsme si postavili stan a měli jsme čas se vlastně rozhlédnout, tak jsme začali vnímat i to okolí a ty staré kamenné budovy a vlastně i ty kopce všude kolem. Ale pořád nám to přišlo, že je to takové jako nízké. Ještě jsme se jeli projet, že jo, hnedka druhý den na kajaku a nepřišlo, všechny skalky nám přišly, že jako mají, tak dobře, tak to má těch 50 metrů. Až vlastně postupně, čím víc jsme tam byli, až nějak čtvrtý den jsme konečně začali získávat představu o té opravdové perspektivě, že to, co se nám zdálo, že má 50 metrů, tak má vlastně 200 metrů na výšku, že ta skalka, ten Boreraj, což je další ostrov, na kterém sice lidi nikdy nebydleli, ale tam jezdili hodně právě lovit ty ptáky a ty dva staky, což jsou vlastně skalní věže, které jsou blízko tohohle ostrova, které mají kolem těch 200 metrů, že vlastně nejsou 3 kilometry od té kildy, ale jsou 10. Ale všechno tam tak nějak vypadá jinak. No,
blízko. Tam přece jak je to veliké, tak opravdu to člověk je zvyklý na menší věci a vypadá to pak mnohem blíž.
No, a až po těch 4 dnech jsme takhle získávali tu reálnou představu o vzdálenostech a výškách. To bylo zajímavé. Pro nás to bylo zajímavé.
A ty kamenné stavbičky? To je co?
Těm se říká často pyramidy kildy a vlastně to jsou takové, jsou to, jak jsme to nazvali, špajsky, že jo? Jsou to kamenné špajsky, ve kterých si jmenují se cleats v angličtině a jsou to vlastně různě velké kamenné místnosti, ve kterých ukládali zásoby a sušili v tom ptáky a když jim něco vyrostlo a tak. No a těch je po Kildě všude plno. Myslím, ještě se vlastně vrátíme k tomu, že ta Kilda měla jednu jedinou vesnici, která byla v té zátoce, kam my jsme přistáli, to je vlastně jediné místo, kde se dá přistát, a ta se jmenuje Village Bay. A tam stálo asi 16 domů. A v těch 16 domech bydleli staří Kildané nebo Kildané. Oni teda taky získali tím, že jim postavili nové domy znova v polovině 19. století, protože bouřka nějaká jim tam zhodila hrozně moc těch starých. Tak vlastně oni byli první místo ve Skotsku, kde vesnice měla hlavní ulici a měli tuhle tu jedinou hlavní ulici. Ale všude pak kolem, po celém ostrově, jsou rozházené právě tyhle ty kamenné mohylky. Vypadá to jako mohylka z dálky.
Ale je to špajska.
V dnešní době jich je zdokumentovaných přes 1200, že jich je na všech ostrovech.
A co je strašně zajímavé, tak oni je mají i na těch stacích, vlastně i na těch vysokých skalních sucích, které mají těch 200 metrů na výšku a žijou na nich jenom ptáci, tak i na nich mají postavené tady tyhle ty špajsky, protože dřív vlastně, když byli opravdu závislí na ptácích jako potravu, tak když konečně bylo počasí, že si mohli vyjet k tomu staku, těch 10 kilometrů daleko od toho hlavního ostrova, tak tam nejeli jenom na jeden den, ale vlastně byla tam výprava, ta tam zůstala, musela nalovit strašně moc ptáků a pak je zase někdo přijel vyzvednout a zase odjeli. No a čím Kildané hlavně byli známí, nebo v čem byli dobří, tak to byli hrozně dobří lesci, protože oni vlastně lovili ty ptáky na útesech a vlastně, nebo na těch skalách a vlastně museli umět i přeskočit z lodi na tu skálu a vylézt vlastně až nahoru a tam nazbírat. Buď sbírali ptáky přímo z hnízda, nebo je různě chytali.
Do ok i sbírali.
Jak koho, no. Já teďka si nepamatuju, které ptáky, ale některé sbírali do lasa a některé prostě jenom sbírali rukou.
Jaká byla vaše cesta z Kildy zpátky? Byl to vlastně ten nejzazší bod vaší cesty. Zase počasí rozhodovalo o tom, jak to bude s vaším návratem, tak jak jste se dostali na domácí svoji britskou pevninu.
Naše cesta byla hrozná a ještě teď, když se na ní vzpomenu, tak se viděla strašně špatně, protože mě bylo hrozně zle. Já jsem měla mořskou nemoc.
Původní plán byl, že až se udělá další okno na odjezd hodné, tak odjedeme stejným způsobem, jako jsme přijeli. Zhruba po tom týdnu se tam tak rýsovalo, že budeme zhruba mít těch 12-15 hodin, kdy můžeme vyrazit, přepálovat zpátky. A čím víc se to blížilo, my jsme se chystali na přejezd, všechno téměř zbalené, nachystané. Sledovali jsme aktuální předpověď, když nás nechali, protože vlastně tam člověk nemá ani rádiový signál, není telefonní signál, takže opravdu jsme vždycky museli požádat o novou předpověď. A přestože vypadala rozumně, stejně jako ta, na kterou jsme nám dojeli, tak se nám na něco nelíbilo. A nakonec jsme teda se rozhodli, že ten přejezd odložíme, pojedeme později, ale mezi tím nám kapitán jedné výletní lodi nabídl, že nás druhý den může svést. Tak jsme nabídku přijali a ten druhý den opravdu moře bylo divoké.
Takže od Kildy jsme odpádlovali, z Village Bay jsme vypádlovali, ale pak jsme nastoupili, vlastně my jsme vylezli jak a jaky byli vyzdvižení na loď Elizabeth G. A to byla loď, na které jela skupina pozorovačů ptáků, takže my jsme ještě vlastně objeli Kildu na té lodi, objeli jsme Boreraj. No a moře bylo velké, takže ta loď se různě houpala a já se přiznám, mě teda bylo zlé. Já jsem se musela uvést do umělého spánku, protože to vůbec nešlo. Radši bych to jela na kajaku.
A tak zase to svědčí o vašem dobrém odhadu, že jste měli tušení, že ta předpověď nebude taková, jakou byste potřebovali, a to se vlastně nakonec vyplnilo.
No, díky tomu, že jsme tam strávili těch 8 týdnů, tak jsme opravdu měli čas se naučit si číst té předpovědi a v moři a zvyknout si, co vlastně nám ta data říkají, jak to vlastně bude vypadat ve skutečnosti.
A to jsou zkušenosti, které si s počasím i z ostrovy přivezli Natálie a Michal Maďarovi, hosti dnešní Casablanky, do které už se toho dnes víc nevejde. Díky za to, že jste sem do studia Radio Wave dorazili. Díky moc.
Děkujem za pozvání.
Děkujeme. Ahoj.
Naschle.